lytter til bylyd. Bylyd. Velkommen til Bylyd, en podcast om arkitektur og by. Vi er krøbet ud af studiet og starter udsendelsen på Konditori Antoinettes. Et konditori, der ligger centralt i København. Og det er vi, fordi at det i dag nemlig skal handle om sukker. Eller i hvert fald er sukker udgangspunktet. Fordi udover at være den bærende ingrediens i de farverige flødeskumskager og den dampende varme kakao, som vi sidder og drikker, så er sukker også et meget vigtigt og afgørende byggesten i fundamentet for dansk økonomi og dansk arkitekturhistorie. Niels?
Ja, der er jo rigtig mange penge i sukker, eller har været mange penge, og Danmark, danskere har tjent mange penge på sukker. Så hele Københavns, nogle af de centrale kvarterer, hele Frederiksstad og Christianshavn, er jo sådan set bygget på sukkerpenge.
Og vi graver ned i kolonisternes København og ser på, hvordan slavehandlernes palæer på en og samme tid har bidraget med noget af det skønneste og smukkeste arkitektur, vi kender i København, og samtidig kaster lange skygger fra en dyster fortid. Hvordan skal vi forholde os til det kompleks i dag? Det diskuterer vi senere.
Og bagefter så tager vi til de vestindiske øer, fordi vi har været så heldige, at der er en gruppe arkitektstuderende, som er der lige nu og optager lyd for os. De kigger på, hvordan to gamle bygninger fra kolonitiden kan restaureres, og de skal vist også have nye funktioner.
Det skal være en skole for kunsthåndværk henholdsvis og et museum, så det både peger frem og tilbage i historien. Og det skal det, fordi det i næste år, i 2017, er 100 år siden, at Danmark solgte de vestindiske øer fra til USA.
Og så runder vi af med en krølle. Vi tager til Lolland Falster, hvor der er en sukkerhistorie fra senere historien, nemlig 100 år senere, da de polske arbejdere kom, og det var roedyrkningen, som førte til sukkerproduktion.
Men vi starter udsendelsen i Nyhavn. Og her er jeg taget ud i selskab med restaureringsarkitekt Ulla Lund, som er ved at skrive en bog om arkitektur og landskaber på de vestindiske øer. Og med Anders Olling, som er historiker og kant mag i moderne kultur. Hej med jer.
Hej.
Og tak fordi, at I vil tage mig med en tur rundt i slavehandlernes arkitektoniske landskab her i København.
Ja. Jeg skal lige vise dig noget herovre. Ja. Så hvis du her i Nyhavn 11, hvis du kigger op over porten, så kan du se, der står sådan en figur heroppe. Sådan en arbejder fra gamle dage. Det er faktisk en sukkerarbejder, som arbejder der. Ikke en plantageslave, men det er en person, som arbejder på et sukkerraffinaderi. Og det er et lille levn fra dengang, hvor der lå et sukkerraffinaderi her i Nyhavn nummer 11.
Hvad er det egentlig, han holder i hånden?
Jamen, han holder en sukkertop. Altså det, der er tilbage efter raffineringsprocessen, som det var i gamle dage. I dag, der kender vi altså sukkertoppe som sådan nogle små fiduser, torpedoformede fiduser, som man måske kan købe i, jeg har set dem sådan i Søsterne Grenes og sådan noget. Men i gamle dage, der kunne sådan en sukkertop, det var noget, man købte hen hos apotekeren, og der kunne de være enormt store. Altså virkelig nogle store baser, som apotekeren så stod og huggede sukker af, så det kom af i sådan nogle stykker. Og det er jo så den der betegnelse hugget sukker, som vi i dag kender som, altså det er jo det, der er den officielle betegnelse for sukkerknaller.
Men jeg vil så også sige, at nu har vi fået øje på sukkermanden der, at sådan er der jo rigtig mange spor rundt omkring i byen, hvor københavnerne har været vanvittigt bevidst om, at der var en koloni engang, hvor man tjente masser af penge på handel med de kolonier. Men i dag er det sådan små spor rundt omkring. Der er mange af dem, når man først får øje på dem.
Lige i det her konkrete tilfælde, så det her sukkeraffinaderi, det blev så startet af en mand, der hed Ludvig Ferdinand Rømer, som havde været udstationeret på Guldkysten, hvor Danmark jo havde sit på det tidspunkt slavefort. Senere blev det så til slaveforter. Og han havde så ligesom været slavehandler på vegne af det kompagni, som havde monopolet på trekantshandlen på det her tidspunkt. Så han varetog simpelthen handel med de lokale, som ville sælge slaver til danskerne, og de her slaver skulle så over til de danske vestindiske øer for hovedsageligt arbejde i plantagerne. Men udover at han stod for den officielle slavehandel, så havde han faktisk også en lille nebengeschæft, hvor han solgte slaver ud af bagdøren, og de penge, dem kunne han så stikke i sin egen lomme. Og da han så havde været tilbage i København i nogle år, så kunne han bruge nogle af de penge, som han så havde tjent dernede, på at investere i det sukkerraffinaderi, som han så åbnede herinde i 1754. Og det gik jo op og ned med den her handel, men altså specielt i den sidste halvdel af 1700-tallet, der er det en meget indbringende forretning. Hvis man slår ned på et år, som for eksempel 1768, der står sukkeret faktisk for 2/3 af Københavns samlede eksportindkomster. Så altså sådan, i de tider, hvor det er gået godt, der har det været en virkelig indbringende affære for københavnske handelsfolk.
Rømer her, som har ejet det her hus, er et rigtig godt eksempel på, hvad det er, der sker, at en ganske almindelig måske håndværkstype eller eller andet bliver ansat af kompaniet, og så laver han så en karriere, blandt andet ved sin nebengeschæft, enten ved at handle slaver eller ved at købe en plantage eller så videre. Og det er simpelthen opkomsten af en stor del af borgerskabet. At de bliver ikke adelige af det, de fleste bliver i hvert fald ikke, men de bliver rige og laver et velbjerget borgerskab i København. Og det Rømer et rigtig godt eksempel på.
Og hvis man også skulle sige, altså nu har vi talt lidt om, at vi har den her lille figur, som faktisk er et lille hint om, hvad den her, altså med de spor, som har sat sig i København, en kæphest, som jeg har, det er, hvor meget den her del af Danmarks historie, den får lov til at blive repræsenteret i byrummet. Og det må jeg faktisk give den her restaurant, som ligger her i dag, Fyrtøjet, som er relativt ny, jeg kan ikke huske, om den er 3-4-5 år gammel eller sådan noget. De har faktisk sat en mindeplade op herinde i porten. Og der bliver han simpelthen omtalt Rømer, hvor der faktisk står, at han ligesom havde etableret sukkerraffinaderi her, efter at have været udstationeret i Afrika. Så der er lidt af den her historie, som får lov til at komme til orde.
Og du er også inde på det, Ulla. Du siger, at der er faktisk, hvis man kigger godt efter, en del små spor af den her historie rundt i byrummet. Men er det tilstrækkeligt? Fordi jeg mener, når man som sådan menig københavner eller turist måske slendrer igennem Nyhavn, så er det jo altså ikke særlig meget, man får øje på af de spor.
Nej, det kan du have ret i. Altså, man kan jo spørge sig selv, hvorfor har vi ikke et monument over denne her meget vigtige periode i Danmarks historien, stående på Københavns Havn, som dog har hele sit udviklingspotentiale i ekspansionspolitikken i 1600-1700-tallet. Men man kan jo gøre meget med apps og vandreture og så videre, hvilket der også bliver gjort. Og det er altså en god ting, men altså, man kan jo heller ikke så at sige sende en plakat på hver andet hus på Christianshavn og sige, her boede en slavehandler, vel? Det ville heller ikke give mening.
Hvis vi vender os om og kigger over på den modsatte side af Nyhavnskanalen, så ser vi Charlottenborg, det der i dag huser Kunstakademiet. Og der skal vi over nu, fordi der har Ulla Lund med noget, hun gerne vil vise os.
Det her sted, det er så bygget, startet der i 1672, og så de mursten, du kan se her, det er en særlig mursten, der hedder mobber. Og de er formentlig produceret i Holland, og de var super moderne på det her tidspunkt. Og de er kommet til København som import og blevet brugt til det her palæ. Alle de der mursten, der så ikke blev brugt, og det kan du forestille dig for hele København, de har ligget rundt omkring på kajerne og blevet brugt som ballast. Hver gang et skib og skulle til Vestindien, så er de blevet brugt som ballast. Men murstenene her, dem kan vi genfinde i et lille fort, der ligger på St. John, og det er fort, der er bygget fra 1720 og frem efter. Og det er formentlig en rest af de mursten, som har ligget her på kajen. Hvem skulle bruge dem? Der er i hvert fald ikke nok til at bygge et nyt slot af, så der kom derover, som byggede en lille smule af det. Hvordan i alverden skulle hollandske mobber i det format ellers være havnet på Fortsberg på St. John?
Og hvis man generer os lidt af den voldsomme trafikstøj, så er det fordi vi går på Bredgade, som er en af de helt centrale gader i den her Københavns første byplan, Frederiksstaden, som for en god ordens skyld lige skal sige, strækker sig ned fra Nyhavn cirka, så op mod Nyboder på grænsen til til Østerbro station, hvis man kan relatere til det.
Altså den her bygning på hjørnet af Dronning Sværgade og Bredgade er i hollandsk barok, og den har nogle meget flotte indfatninger om vinduerne i sandsten med både muslingeskaller og løvehoveder og så videre. Og indfatningerne i stueetagen, de omfatter også nogle sandstensornamenter, som er hugget af en tegnet af en arkitekt, der hed Krier. Og der kan man se elefanterne, og det er jo så symbol på det ostindiske kompagni og de penge, som det her er bygget på, måske handel med det gennem det ostindiske kompagni. Men det er også en bygning, der er bygget i hollandske mobber og af en hollandsk arkitekt, som hed Brandenburger.
Nu stod jeg lige fedtet med min telefon, mens I talte sammen. Det var ikke for at være uhøflig. Jeg billedgooglede lige en mand, der hedder Schimmelmann.
Ja, eller? Ja.
Carl Heinrich von Schimmelmann. Og det er jo et billede, hvor han sidder på sit kontor, kan man sige, eller han sidder i Schimmelmann-stuen, som rummet bliver kaldt i dag. Og de som sidder med alle sine papirer, der er en buste af kongen bagved ham. Der er også faktisk en globus med på billedet, hvilket signalerer, at her har vi altså at gøre med en global handelsmand. Og henne længst til højre på billedet, der står der dem, man kunne betegne som hans yndlingsaccessory, nemlig en sort tjenestedreng. Som er også ligesom er klædt ud i noget meget farverigt tøj, som jeg ikke tror, man nødvendigvis skal lægge så meget skal tolke som et autentisk vidnesbyrd om en lokal klædedragt eller noget. Han har ligesom bare skulle udtrykke noget eksotisk. Det er min teori i hvert fald. Og det portræt er sandsynligvis blevet malet på et palæ, som ligger lige over for Moltkes lille palæ, for enden af Dronnings Tværgade, og så herinde i det palæ, vi i dag kender som Otfellow-palæet. Hvis vi lige går ind i gården.
Ja, lad os gøre det.
Så er der oppe på anden sal til højre for det midterste stykke af bygningen to vinduer, hvor man kan skimte en lysekrone, der er tændt for deroppe. Det er Schimmelmanns stuen i dag, så det er sandsynligvis der det portræt, jeg lige talte om, er blevet lavet. Altså det, man kan sige, det er ikke ham her, Carl Heinrich von Schimmelmann, som har opført Otfellow-palæet. Det hedder oprindeligt det bergentinske palæ, fordi at der ligesom var en ejer før Schimmelmann, han rykkede ind her i den sidste halvdel af 1700-tallet. Han kom oprindeligt ned fra Pommern og var egentlig også bare oprindeligt en borger, men var en rigtig dygtig købmand, som ligesom udvidede sit handelsimperium ret hurtigt og på et tidspunkt køber nogle besiddelser i Sønderjylland på den danske konges territorium. Og så får man øje på den her handelsmand og tænker, ham skal vi altså i København, fordi man vidste, at han kunne tjene penge. Faktisk så var det, man sagde om ham, var, at alt, hvad han rørte ved, det blev til guld. Og han rykker så herind i det, der så er bekendt som Schimmelmann-palæet. En del af handelen er efter sigende, at den meget imposante gitterport, som vi står over faktisk lige ved nu, den er en del af aftalen, så han kunne afskæres fra pøbelen ude på Bredgade, eller Norgesgade, som det hed dengang.
Vi forlader datidens rigmandsghetto her og bevæger os ned mod Vestindisk Pakhus, som Gated Community, opført af den navnkundige Schimmelmann.
Det er jo pudsigt, når nu står vi jo her ved et pakhus, der er faktisk også bygget i rokokoen. Og der er jo absolut intet pynt eller funklende ved det. Det er bare en tung brugsbygning og med en meget stor husdybde og faktisk magen til det blå pakhus dernede. Og det er altså bygget i 1780 af en arkitekt, der hed Harsdorff, som så faktisk blev en banebrydende klassicistisk arkitekt.
En af de allerstørste.
Ja. Med Harsdorffs palæ på Kongens Nytorv og så videre. Men altså her er jo slet ikke opgaven at lave noget som helst tempelagtigt. Her er opgaven bare at lave en brugsbygning. Og der har han altså lavet en meget kraftig bygning med nogle bærende vælv og midterskillerum, og som sådan er blevet en model for pakhus i København.
Du sagde, at der ikke var nogen pynt, men der er faktisk nogle små gipsfigurer, der stikker ud i ruderne indvendigt. Og det er fordi, at bygningen i dag, eller i hvert fald indtil for nylig, huset og har huset den kongelige afstøbningssamling. Men lad os kravle ind i Vestindisk Pakhus. Vi har nemlig lavet en aftale med museumsinspektør Henrik Holm, der har lovet at vise os det her kongeværelse, som blev indrettet af før omtalte notoriske Schimmelmann som bestyrelseslokale for kompaniet, når der skulle holdes møder med kongen.
Men vi skal først ind igennem nogle forskellige lokaler, så op med en meget gammel elevator, som kører på jævnstrøm.
Ej.
Med et system fra 30'erne.
Ej.
Eller fra før 30'erne, vi ved ikke helt præcis. Men det er det samme system, som har kørt sporvognene, dengang der var sporvognene ude i gaden. Samme konstruktion. Så der er lige nogle ting, vi skal være forsigtige med.
Og hvis den står fast, så kommer der nogen, der redder os?
Så ringer vi efter nogen, ja. Så går vi igennem dele af det kongelige teaters kostymelager. Så, nu har jeg fanget elevatoren med en nøgle. Det kongelige teater, balletten, operaen, alle deres kostymer er her. Så de kommer her dagligt for at servicere de prøver og opførelser, der foregår på de der scener. Og udover det, så har vi det kongelige biblioteks avislager. Alle aviser nogensinde i Danmark, det ligger. Også i bygningen. Ja. Og bygningen er båret af fantastiske træsøjler, som er egetræ. Fra 1780'erne, ikke? Altså egetræ, der er præpareret på en særlig måde.
Så det er det originale?
Det er det originale træ, som er bygget hele flåden af i gamle dage, og som store dele af København står på. Det er sådan nogle træbjælker der. Altså der er jo piloteret ned i bunden af den her by. Vi skal lige stå på de rigtige sider af de røde linjer, så kører vi op på 6. Så går vi ned igennem her. Ja. Men det var ved at sige, det var, at hele bygningen står på de her træpiller. Og det kalder vi dok E. Hej. Det kalder vi dok E, fordi det er blevet hærdet ved at blive sænket ned i mudderet ude i dokken. Og så går der ikke råd og svamp i det. Meget svamp. Hej. Til gengæld brænder det godt. Nu er vi oppe næsten øverst i bygningen, og herinde der er der så elevatoren fra 1780, som jo selvfølgelig ikke er med motor, men med slaver. Altså vi mener, at der kan have arbejdet slaver her. Og man ser et kæmpestort hjul, der går igennem to etager med et stort hejseværk eller tovværk. Og så er der sådan nogle håndtag ude på det der hjul. Og når jeg tager fat i de der håndtag, så er det meget tydeligt, at de med vilje er forskudt lidt, sådan så man kan have fat, uden at ens hænder støder mod hinanden. Men man kan virkelig lave et solidt træk med begge hænder, fuld kraft. Og så skal man altså kunne hejse varerne fra de vestindiske øer op igennem bygningen og lægge dem på plads.
Og for enden af den her lange loftsgang, så træder man så ind i det her fuldstændig fantastiske lille stykke fortid.
Ja, altså pakhuset står råt. Det er rå træ, der er ikke gjort noget, det står bare som det er. Og så lige pludselig, så står man inde i sådan et rum her, som er i fineste rokokostil med hvide paneler, og alt er guldindrammet, ikke? Altså, tynde, fine guldlister. Og så er der et meget karakteristisk tapet, indrammet tapet i guldrammer. Og det har jeg fået at vide, er mønstret i det tapet er en særlig mangofrugt, der ser sådan ud, når den blomstrer på de vestindiske øer. Så man har altså med omhu valgt en dekoration, der peger på, at det her er Vestindisk Pakhus, og de varer, der kommer her, er fra de vestindiske øer, og så skulle dekorationen, som nærmest ser abstrakt ud, ikke, når vi kigger på det, men det er altså, når man går nærmere, man kan tydeligt se, at det er en plante med blomster og nogle karakteristiske blade, der går i sådan et rytmisk ensartet forløb. Og så har vi stole, som altså kan være tegnet af husets arkitekt Harsdorff, som også er forgyldt, og som er betrukket med rød silke, hvor der er sådan et enkelt, et enkelt mønster i. Vi kan lige se noget sjovt herovre. Selvfølgelig har man haft tjenestefolk, det er klart, altså muligvis også slaver igen. Men de skal jo ikke være til stede i bestyrelseslokalet, men derfor skal de alligevel betjene bestyrelsen, eller dem, der er til stede her. Så panelerne kan åbnes de døre. Og så, altså der bag et spejl er der en dør, ikke? Og der kunne personalet så forsvinde ud og ind. Vi kender lidt det der udtryk med, at man forsvinder lidt bag panelerne, eller kryber langs panelerne og sådan noget. Og det er faktisk det, altså personalet har kunne krybe ind her under det lave loft herinde bag, og så servere, eller dække op, eller hvad de nu skulle, ikke? Og så forsvinde igen.
Det vil være meget mildt at udtrykke det på den måde, at det her hus har mange historiske lag.
Den moderne Danmarks historie, der er, man kan rumme i det her hus, hvis man vil, ikke? Fordi det er jo den rigdom, der bliver bygget op på den her handel, som betaler hele den altså hele bydelens etablering er afhængig af den her handel. Så da floden bliver smadret af englænderne og landet bliver og København bliver bombarderet og så videre, og vi går bankerot, så er det alt at gøre med, at hvis man ikke har sin flåde og ikke har sine internationale forbindelser i orden, så kan man ikke drive den handel, som holder hele landet op. Så man kan fortælle historien om, hvad det var, der gjorde landet rigt frem til cirka 1800, og hvad det var, vi tabte det hele på. Det kan vi fortælle her, man kan se hele ud, altså derude, hvor englænderne lå, da de smadrede flåden, ikke? Og hele den her diskussion af slaveriet, som jo er en væsentlig del af den her bygningshistorie, er jo en af de historier, som vi har sværest ved at få fortalt, og som i øvrigt har en helt bestemt, ser helt ud på en bestemt måde for os, men hvis man tager til de vestindiske øer, er det en helt anden historie. Altså så er Schimmelmann og von Scholten, som er de store, hvad skal man sige, frihedstænkere i den her sammenhæng, det er dem, der har fundet på, at slaverne skal være frie. Altså den historie lyder slet ikke sådan på de vestindiske øer. Så vi kan både, altså hvis vi vil, så kan vi fortælle vores egen selvforherligende historie om den her udvikling af oplysningstid og frihedstanker osv. her, men vi kan da også invitere dem fra de vestindiske øer, som lever nu og har en anden version, og så høre deres historie her. Og de får det fysisk dårligt af at være i det her rum. Samtidig med, at vi kan stå her og sige, gud, det er en fantastisk historie, vi har, og sikkert en glædelig masse, vi kan fortælle. Når vi har folk fra de vestindiske øer her, så får de det rigtig dårligt. Altså, de får det fysisk dårligt, og de... Vi har jo prøvet, altså vi har lavet nogle glimrende interviews her i det her rum, og de får det dårligt over, hvad skal man sige, vores version af historien, over at være her, hvor en stor del af deres historie er blevet besluttet. Det er blevet afgjort her, eller i forbindelse med det her rum, ikke? Og det her pakhus, er deres skæbne blevet besejlet.
Fortalte her til sidst Henrik Holm, som er museumsinspektør fra Statens Museum for Kunst. Fra det her fuldstændig historiemættede pakhus, som nu altså er blevet lukket for offentligheden og formentlig skal sælges til private investorer. Og historikeren Anders Olling kan nogle af lytterne måske huske fra antiterrorarkitektur, hvor han var en tur i sin morfars bombesikre kælder. Anders Olling, han er også en dreven radiomand og står bag podcasten Kongerækken på netudgaven. Ulla Lund, restaureringsarkitekten, hun er også i gang med at skrive en bog omkring historien på de vestindiske øer, og planen er, at den skal udkomme til forsommeren. Vi linker til det hele på vores hjemmeside, bylyd.dk, hvor du selvfølgelig også kan finde en masse billeder af de smukke bygninger, vi har været rundt og kigge på, og i det hele taget kan læse mere om alt det, vi taler om i udsendelsen her. Som lægemand, når jeg går rundt og kigger på de her smukke bygninger i København, jamen altså, så tænker jeg jo mest jo bare som sådan et kæmpe, kæmpe arkitektonisk bidrag til byen, og det er nogle fantastiske huse. Jeg synes slet ikke, jeg får den der fornemmelse af, hvad der egentlig også ligger i det, altså den der dystre historie, som de repræsenterer.
Næh, og man kan måske spørge, har du lyst til at få den historie?
På en måde ja, i hvert fald efter, at jeg har arbejdet med det her, med den her udsendelse,
ja.
Så synes jeg egentlig, at det bliver et større og større savn. At man får et eller andet form for formidling af, hvad de også står for.
Ja, og det er jo det, der er interessant, ikke? På en eller anden måde, at der har været sådan en... At de fortæller os, at der er en skjult historie, som de prøver at bringe frem, ikke? At det har været erhvervsfolkenes succesfulde historier, som har været den historie, vi har fortalt om palæerne, og i virkeligheden også om Dansk Vestindien i mange år. Men hvis man lader den anden historie bryde frem, så er det jo en historie om menneskeskæbne og almindelige menneskers liv og undertrykkelse og udbytning. Og den er jo, det er jo den historie, vi har manglet så mange år, og det er jo rigtig vigtigt, at den begynder at tone frem. Og spørgsmålet er, om de ikke godt kan være der ved siden af hinanden, eller ovenpå hinanden.
Eller spørgsmålet er måske endnu mere, hvordan egentlig? Fordi de her huse er jo sådan, de er jo så mejslet i granit. De står der som sådan nogle fredede monumenter, en tidskapsel. Så man kan ikke rigtig lægge noget ind i dem i arkitekturen, men måske kan man lægge noget udenpå, så at sige.
Ja, man kan arbejde med, hvordan man kommunikerer dem og formidler dem. Jeg boede i Berlin for mange år siden, og der var en kunstner, der på de her restaurerede bygninger i Berlin projicerede fotos op af, hvordan husene så ud lige efter krigen, altså ruinerne, som man havde i fuld skala billede af ruinen, altså ovenpå, kan man sige, husfacaden. Og det var sindssygt interessant at gå og kigge på, så man ligesom fik to fortællinger oven i hinanden. Så jeg tror, kunsten ville kunne meget det her felt med at gå ind og italesætte nogle skjulte lag af historier, der er.
Jeg synes, det er rigtig interessant at kigge på Berlin og på Tyskland, fordi de har altså den her enestående evne til ligesom at behandle de der mange lag og de store sår, som der jo selvfølgelig er i byens historie, på en fantastisk måde. Det bliver meget nærværende samtidig med, at man ligesom ser, ja, man ser ligesom hele vejen ned igennem historien i mange af de forskellige monumenter, de bruger dernede. Og det er jo faktisk påfaldende, så fraværende det er her i København. Så fraværende, altså den her del af Danmarks historien er i København.
Den findes jo slet ikke, vel? Du har lige været ude og kigge på bygningsværkerne, men der findes en dansk vestindisk kunstner, Jeanette Ehlers, hendes far var fra de vestindiske øer, hendes mor fra Vestjylland, som arbejder for at få etableret et monument i Danmark over, kan man sige, kolonitiden, den danske udbytning. Og i virkeligheden et monument, der skal mindes alle de døde og de udbyttede, sådan som jeg har forstået det. Hun arbejder hele tiden med at italesætte den her kulturarv, og man kan sige, det kan jo være et rigtig vigtigt projekt. Men jeg synes, det er interessant at lave den kobling med det tyske. Fordi tyskerne efter 2. verdenskrig har måske været det folk, der nogensinde, eller den nation, nogensinde, der har arbejdet mest med det der skyldspørgsmål efter sådan en stor tragedie, eller hvad vi skal kalde krigen. Fordi det tyske system gik jo ind og sagde, vi tager skylden på os, vi lærer vores efterkommere, altså tyskerne i skolen, at vi er det skyldige folk. Og hele det der blev jo, den historie blev meget synlig i årtier, og det førte jo til sådan en underlig dobbelthed i Tyskland op igennem 70'erne, af at på den ene side, den nye generation, der voksede op, fik at vide, at de var det skyldige folk, og på den anden side, så oplevede de ikke sig selv som dem, der havde været aktive som skyldige. Det var deres forældre, så de gjorde vældigt oprør mod deres forældregeneration. Sådan et stort fadermor, der skete der. Men på samme måde, så mangler vi måske i Danmark at forholde os til den skyld, vi har haft over, været en stor del af slavehandlen og sukkerhandlen, at den rigdom, vi så kan se i konkrete bygningsværker i København i dag, og som også ligger, kan man sige, i strukturerne i samfundet, at den stammer fra udbytning af mennesker.
Og en stor del af den politiske sådan, virak omkring det handler jo tit om, ja, fra skyld til undskyld, altså det her med, at man ligesom skal anerkende skyldigheden ved at sige undskyld, både til de vestindiske øer for den måde, man har behandlet dem på. Der har også været eksempler fra Grønland, hvor vi jo også har koloniseret, men har haft svært ved ligesom at anerkende skylden og sige undskyld. Og et eller andet sted, så kan man jo også godt forstå det der med, at de generationer, der lever nu, de folk, der lever nu, de føler sig måske ikke ansvarlige for noget, som nogle forfædre for mange hundrede år siden har gjort. Men på den anden side, så er det måske det, der skal til.
Ja, der ligger jo nok sådan en psykosocial forklaring i, at før kan man sige, voldsmanden, hvis det er voldsmanden i det her tilfælde, er Danmark, eller dansken, som var ude og udbytte Vestindien, før voldsmanden siger undskyld til offeret, eller dem, man har offergjort, så kan de udbyttede og offerne ikke komme videre i deres proces. Altså, der er et eller andet psykosocialt der med at sige, vi har både brug for at tage historien på os for vores udvikling, men det er faktisk også at give den tilbage til dem, vi har gjort ondt, at anerkende det, fordi så kan de faktisk få gang i deres proces, og ellers så er det meget vanskeligt for dem faktisk at bevæge sig videre.
Anders Olling, som vi hørte i indslaget, har også ja, i sagens natur interesseret sig rigtig meget for Vestindien og historien der. Og han har på et tidspunkt lavet et interview med kunstneren Lavon Bell, som er fra St. Croix og opererer der. Og hendes projekt er at rekonstruere nogle af de her huse, som plantagearbejderne har boet i, og som de selv har bygget. Og det interessante ved det, det er, at hun ligesom gennem processen forsøger at vise de forskellige lag i historien og de forskellige lag ligesom i fortællingen om, hvad den her situation ligesom har gjort for.
Hvordan gør hun det?
Jamen det gør hun vel igen ligesom at bygge de her sådan plantagearbejderbarakker op. Og det interessante ved dem er helt konkret, at de jo så er opført i sådan en hybrid mellem danske mursten, lokale stenarter, og sågar havkoraller, som nogle af de af slaverne er blevet sendt ud for at hive op, og så ligesom bygget op som sådan nogle knopskydningsbyggerier. Det synes jeg jo på en eller anden måde er en arkitektonisk udsagn, der rummer enormt mange af de ting, som vi sidder og taler om her.
Jeg talte med Iben Philipsen, som sidder i bestyrelsen i Kolonihistorisk Selskab. De laver sådan nogle vandringer rundt i København, hvor de fortæller om kolonitidens historie og arkitektur. Ja. Hun sagde, mursten kan ikke være skyldige. Så vi skal også lige skille ad, ikke? Også de bygninger og de palæer, vi har. Det er ikke dem, vi skal sige, er fyldt med skyld. Men det, der er vigtigt, det er, at vi tager historien, at vi lige kaster et blik på historien og får synliggjort den anden side af den også. Altså, det er ikke mursten i sig selv, men det er de strukturer, de økonomiske strukturer, handelssystemet og undertrykkelsen, som har været med til at skabe palæerne, som vi har brug for at have med i historien om palæerne og om København i dag.
Nu har vi talt en del om, hvordan at slavehandelsperioden ligesom har sat sit aftryk på arkitekturen i København. Men vi skal også en tur ud til der, hvor det hele ligesom starter, nemlig på de vestindiske øer. Og vi har været så heldige, at en gruppe arkitektstuderende har været derude i forbindelse med et projekt, der hedder In Search of Identity, hvor man kigger på to danske bygningsværker derude. Det er en kaserne og et tidligere museum, hvad hedder det, hospital, krigshospital, militærhospital, med henblik på at få mulighed for måske, at de skal blive restaureret, de her bygninger. Et stort projekt, som er initieret i anledning af, at det til næste år i 2017 er 100 år siden, at Danmark solgte de vestindiske øer fra til USA. Jeg mødte de to studerende til en snak kort efter, at de vendte hjem.
Mit navn er Philip Larsson.
Mit navn er Nana Klej.
Og I kommer begge to fra Kunstakademiets arkitektskole her i København.
Ja. I mit store træk er det Dansk Bygningsfredningsforening, der har været på studietur, og de har ligesom opfanget det med, at folk, der bor på øerne, alle sammen leder efter, hvor de kommer fra, fordi de er jo til dels slaver og amerikanere og danskere, det er sådan en stor pærevælling. Og der er ikke rigtig nogen steder, man kan søge information om, hvor man så kommer fra, medmindre man får taget en gentest, som der så er rigtig mange, der får lavet lige nu. Så projektet går i virkeligheden ud på at skabe et nationalmuseum, som skulle samle arkivmateriale både fra Danmark og fra USA, og det de selv har, så det er tilgængeligt for offentligheden, så man kan se, hvor man kommer fra, og hvad der ligesom er ens egen kultur.
Det er altså två stycken murstensbygningar. Ett stort och ett lite mindre. Och sen också ett, det är egentligen tre byggeri som är sammankopplade. Som också, den tredje då är en ruin, också mursten. Men också bindningsverks på toppen, den andra etaget. Och de har... De står alltså direkt ner mot en stor trafikerad väg med en stor trappa som går rakt igenom och förbinder då den vägen med andra boliger upp mot toppen av ett berg.
Nana, vad är det vi hör nu?
Jamen det är lyden av sejlet i verkligheten. Det är både en massa trafikstøj, fordi at jeg tror stort set alle sammen, de har store trucks, de kører rundt i. Selvom byen er 30.000 indbyggere, og det er på ingen måde nødvendigt at have en bil, så er det simpelthen noget, der fylder overalt. Der er så meget larm. Det er virkelig sådan et gennemgående tema for de øer. Og så går vi rundt i bygningerne. Man kan høre, at jo længere man kommer op, jo mere stille bliver der. Og så er der jo vandet, og man kan se krydstogtskibene, der ligger ude i horisonten, og palmetræer. Det er meget sådan, det er virkelig de tre ting, der fylder. Palmetræer, krydstogtskibe og biler overalt.
Det var intressant att se att det danska kulturarvet finns även på andra sidan jordklotet. Och intressant att det är den typen av byggeri som är runt om hela ön. Också ön St. Croix som har nästan samma typ av byggerier.
Det är också de byggningar där stadig står. Där är ju stora storme och... altså tornadoer og monsun nærmest hele efteråret, så det er også det er nogle bygninger, der kan holde sådan noget. Det er jo nogle af de eneste, der står stadigvæk.
Det har vi fik vi også fortalt, at de her bygninger, som vi holder på med, hospitalet, det gamle hospitalet, som også då har været skola, som har blivit ett eller det håller sig som ett som en barriär för de mindre byggerierna på andra sidan gatan. Så när det kommer stora vindar och hurricanes så blir det som ett skydd för de som bor i området. Så det är också viktigt för dem i området att de här byggningarna finns blir kvar.
Nanna, beskriv de där sockermöller.
Jamen, sockermöllerna är sån en konisk form. Bygget af sådan store kampesten. Og altså det er det, der er tilbage af dem. Så er der en indgang og måske et vindue. Men de står ligesom rundt i landskabet. Mest på St. Croix. Det er der, der har været sukkerplantager. St. Thomas var for bakket til det, så det blev ligesom handelsøen, hvor Charlotte Amalie så var hovedsædet. Men på St. Croix, der står de rundt omkring i landskabet. Tit sådan helt overgroet, og det er ikke nogen, der bliver sådan passet på. Selvom det i virkeligheden er det sidste, der er tilbage fra den tid, ud over sådan plantageejernes bygninger.
Man kan også se de gamle pakhusen for skipen, som står längs med den gatan som nu er shoppinggata. Som er avlånga hus som sträcker sig från, var det Drongel eller var det Nögel? Hela vägen ner till vannet. Och också gamla slav, det var de köpte och sålde slavar. Det är också intakt. Så det finns ju fortsatt många byggerier runt om i inre by Charlotte Amalie som är från den tiden.
Line the top of the don't get paid.
Kolonisterne havde en fantastisk ære, og der er ingen tvivl om, at det har haft en kæmpe betydning for udviklingen af dansk økonomi og altså også arkitekturhistorien, som vi har været inde på. Men alting har en ende, og det havde det også for slavehandlerne, fordi da vi nåede til Napoleonskrigene, så gjorde Napoleon det, at han simpelthen kappede søruterne, så den her eksport og import af sukker ikke længere kunne lade sig gøre. Og det gjorde så, at man var nødt til at finde andre veje, og europæerne fandt så på, at man kunne producere via sukkerruer i stedet for. Og den trend, den blev særdeleshed taget op på Lolland Falster, hvor man kan sige, at produktionen af sukker har betydet mere eller mindre alt. Det medførte også, at der kom en masse gæstearbejdere, særligt sæsonarbejdere fra Polen op til Lolland Falster og bosatte sig der, ofte under meget kummerlige og ja, tilnærmelsesvis slavelignende forhold. Vi tager en tur til en af de gamle kaserner, hvor de polske sæsonarbejdere boede på Lolland Falster, for at høre mere om betydningen af sukker for øens udvikling.
Jamen altså, jeg hedder Thorsten Elsborg, og jeg er leder af museet, formand for den selvejende institution, og har været det lige siden starten i 1984. Rummet her, det var jo afseerens kontor, og det var jo her, han registrerede pigerne og, Og de skulle jo så indberette hver aften, når de kom hjem, skulle de indberette, hvor meget de havde nået i roerne den dag.
Man kan se, at I har lavet sådan en lille opstilling med voksdukker, hvor afsigeren han sidder med ryggen til roemarkerne, som man ser herude af vinduet, og så er der ellers stillet to piger op, der ser ud til at være kommet hjem fra marken en sen eftermiddag eller aften.
Nemlig, men typisk så boede afsigeren, han havde altså sit kontor her, og så lokalet ved siden af, det var faktisk hans bolig. Og det var jo meget spartansk også egentlig, men alligevel så er der jo en væsentlig forskel på der, hvor pigerne boede og skulle opholde sig, og så der, hvor afseren var. Og der er jo både flæsk og pølse på bordet.
Og en sukkertop.
Og en sukkertop, ja. Han havde jo et rimeligt liv. Og nogle gange går der nogle historier om afseren, som så var her. Han handlede jo for pigerne, de kunne jo ikke rigtig handle hos den lokale købmand, når de skulle have noget ekstra. Så det var afsigeren, der handlede hos købmanden, og når han var hos købmanden, så betalte han en pris. Og når han så kom tilbage her til kasernen, så var prisen steget lidt, ikke? Så han lavede sig en ekstra fortjeneste en gang imellem.
Jeg synes, når man står og kigger ud af det her vindue, ud på den her enorme mark her, så kan man næsten forestille sig, hvordan de her piger er gået der rundt derude. Foroverbøjet med korte hakker, fortæller du.
Ja.
Og samtidig med bare ben, selvom det var koldt, fra tidlig morgen til sen aften. Hvad var det for et scenarie, hvis vi lige går sådan 140 år tilbage i sen tiden og forestiller os, at de står derude?
Jamen altså, der var jo mange roepiger i marken på det tidspunkt der, ikke? Og de på rad og række, ikke? Og det var jo så primært, når roerne skulle luges og renses for ukrudt og så videre. Og senere tages op. Det var jo der, man så forholdene, hvordan de egentlig var beskæftiget. Ikke?
Og lad os lige gå ned under og rode lidt med nogle af de redskaber, som de brugte. I har udstillet dem på en lille plade hernede i stuen. Nå, jeg får et chok, hver gang jeg går forbi det. Hvad du kaldte ham? Afsætningsmanden?
Det gjorde jeg i for. Jeg, altså lige da det var indrettet. Der, de første gange, jeg kom herhen, der fik jeg simpelthen et chok, da jeg åbnede døren. Ikke? For jeg tænkte, nu sidder der. Hvem er nu det, der sidder der?
Han lyder heller ikke som nogen særlig rar fyr.
Når ordene var taget op, så huggede man toppen af, og det brugte man sådan et sejl til. Og så havde man jo ellers de her korte hakker, og de ligger jo her hen.
Nå, de der svende der.
Det var jo sådan nogen her, ikke? Altså, det var den ultra korte hakke den her, hvor man simpelthen var nødt til at gå krumbøjet, og det kan du se, det var man jo også med de her hakker.
Det ligner jo sådan set et moderne lugejern, der har tabt.
Ja, det gør det faktisk.
Men det har tabt den største del af sit skaft.
Det har været en kold fornøjelse at komme hjem, ikke? Og der, så skulle der jo varmes op. Og man skal forestille sig hernede i det store rum, hvor der faktisk var køkken og så videre. Der har stået et stort risbrændekomfur. Og det var det, de lavede mad på. Og maden, altså en del af deres løn, det var 2 liter skummemælk om dagen og sådan noget, og kartofler. Og der har vi jo så en kartoffelkasse stående herhenne. Når den var fyldt, så var der kartofler til 2 piger til en uge. Så deres primære kost har været kartofler i alle afskygninger. Kartoffelsuppe og braskartofler og kogte kartofler og så videre, og så skummemælk.
Når man sådan spørger folk omkring på Lolland-Falster i dag, hvad sukkeret har betydet for dem, så svarer de ofte, at det har betydet alt for øerne hernede. Hvad ligger vi i det?
Lolland-Falster er jo kendt for at have Danmarks fedeste muld, og det har været særdeles velegnet til sukkerrodyrkning. Og det er jo også derfor, man i dag oplever, at de 2 eneste sukkerfabrikker, der er tilbage i Danmark, de ligger jo på Lolland-Falster. Den ene i Nakskov, og den anden i Nykøbing Falster. Og det var jo også her, kan man sige, at sukker roeventyret startede, altså netop med Højbygård Sukkerfabrik, som var den første sukkerfabrik i Danmark.
Det har også været med til at presse på for at skabe en infrastruktur hernede, blandt andet alle de her togforbindelser i tilknytning til sukkerproduktionen.
Ja, ja, det har det jo selvfølgelig. Altså, der var jo rugebaner over hele Lolland. Det var på Lolland, det var mest kendt med de her rugebaner, som jo kørte fra alle mulige destinationer ind til sukkerfabrikkerne og til saftstationerne i øvrigt også. På Falster, der foregik rugetransporten med pramme ind til sukkerfabrikken i Nykøbing. Altså, der blev rugerne læsset på vogne og kørt ned til nogle småhavne, hvor der så var udskibning af sukkerroer til fabrikken i Nykøbing. Så blev det sejlet til Nykøbing. Men her der kørte man jo altså med de her rugebaner. Der var et formidabelt net af rugebaner på Lolland.
Det her med den der fantastiske historie, som bygningen her fortæller omkring et sukkereventyr, du kalder det også det hvide guld, ikke? Altså, på en og samme tid, så er det jo også en historie, som har sat sig lidt som en skamplet på mange af byerne hernede. Den måde, man behandlede de polske rugepiger på. Og måske også det har du fortalt mig, en del af baggrunden for også, at nogle af de her gamle kaserner ligesom har måtte lave livet.
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at der er nogen, der skammer sig. Desværre så er det jo sådan, at historien går i ring. Og man kan jo se, at vi er jo ikke blevet bedre til at behandle folk i vore dage. Og dengang, der skammede man polakkerne ud, ikke, og sagde, at de kommer og stjæler vores arbejde. Og det gør man jo faktisk også i dag. Og den måde, vi behandler flygtningen på osv. Altså et eller andet sted, så er det historisk vigtigt at fastslå, at der var nogle forhold dengang, som var ganske anderledes end i dag, hvor vi har nogle materielle goder, som egentlig burde gøre, at vi havde et mere liberalt syn på tingene. Men det er som om historien går i ring, og det er jo interessant for os at kunne fortælle den, når der er skoleklasser på besøg her, ikke? Altså at drage nogle paralleller fra dengang og så frem til i dag. Ikke?
Lød det til sidst her fra Torsten Elsvor.
Du ligner en, der har brug for et stykke sukker, faktisk, Tobias.
Faktisk
du er ved at gå kold.
Det er ved at blive sent.
Et stykke chokolade, måske?
Trætheden melder sig. Ikke dårligt, men ikke for meget. Fordi sukker er på mange måder også ved at blive lidt af en hemsko for byerne. Der er stor fokus på sukkersyge i byerne. Det bliver sådan knyttet til det urbane som en urban sygdom, fordi man i byerne bevæger sig så lidt, sidder så meget foran en computerskærm. Der er faktisk sådan et projekt, der hedder Cities Diabetes, som blandt andet avisen The Guardian har initieret, hvor man sætter fokus på de her problemstillinger. Det er udbredt i Vesten, men også rigtig mange af de byerne på den sydlige halvkugle.
Og mange steder i verden, så er det jo det der med, at vi har bygget gennem 50 år byerne på bilens præmisser mange steder i verden, ikke? Og det er det, vi ser konsekvensen af, at de der både diabetes, men også hjertekarsygdomme, de stiger eksplosivt, fordi folk sidder i deres biler. Og der må man jo sige, at det er jo et godt tema for alle, der arbejder med bløde trafikanter, fodgængere, cyklister osv., der skal være plads til dem i byerne, fordi det er godt at sætte ind med over for diabetes.
Det er også et rigtig godt tema for os, men jeg tror ikke, vi får tid til at runde det nu. Det gemmer vi til en anden god gang. Du har lyttet til Bylyd med urbanisten Niels Bjørn og jeg selv, Tobias Mo. I redaktionen sidder i øvrigt Maiken Vibe Bauer og Christoffer Friis Sørensen. Det er Maiken, der har lavet lyddesign, klip og mix. Og så er udsendelsen her produceret i samarbejde med Akademisk Arkitektforening og Drejers Fond. Husk, at du kan gå ind på vores hjemmeside, bylyd.dk, og læse meget mere om alle de ting, vi har fortalt om i dagens udsendelse. Tak fordi du lyttede med, og tak for nu.